Mysleli sme si, že Mars je nudná, mŕtva, studená planéta. Teda aspoň odčias, keď sme si prestali myslieť, že na Marse sú kanály a zelení mužičkovia. Lenže zdá sa, že červená planéta až taká nudná nie je a pod jej povrchom sa ukrýva čosi, čo by mohlo vysvetľovať jeho marsotrasenia. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme na Mars, zistíme, prečo sú opioidy takým problémom i ako drobný parazit mení mozgy vlkov a môže z nich urobiť vodcov svorky. A pripomínam, ak chcete podporiť Zoom či iné naše podcasty, najlepším spôsobom je predplatné. Ak si kúpite prémiové predplatné SME, môžete v našej appke SME počúvať podcasty bez reklamy. Predplatné podcasty bez reklamy nájdete na adrese predplatne.sme.sk/podcast a ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej appke, čo vám nie tiež sprístupne naše podcasty bez reklamy. Zdalo sa, že je to jedna z najnudnejších oblastí na Marse. Pod planinou Elysium sa však ukrýva obrovská hmota rozstavených hornín. Tlačia na povrch a môžu vysvetliť mnohé záhady Marsu, ktoré vedci roky považovali za mŕtvu planétu. Objav teraz výskumníci opisujú v časopise Nature Astronomy. Merania aj simulácie na Marse naznačujú, že pod Elysium Planitia sa ukrýva plášťový chochol. V geológii sa tak označujú veľké hmoty rozstavenej horniny v plášti, ktoré vystupujú z hĺbky planéty k povrchu. Dajú sa prirovnať k lavovej lampe, v ktorej sa guľvočky tekutého vosku pohybujú nahor. Rozstavené horniny tlačia na povrch a zdvíhajú a rozpínajú plášť. Na Zemi majú chocholy za následok vznik zemetrasení či vulkanických centier podobných tým na Havaji a na Islande. Inde vo vesmíre tento geologický jav dosiaľ poznáme iba z Venuše. O Marse dnes panuje skôr predstava, že je v podstate mŕtvy. Na Elysium však dochádza k veľkým erupciám a dochádzalo k nim ešte pred 200 miliónmi rokov. Posledný, menší výbuch sopky sa tu udial pred zhruba 53 000 rokmi. Z geologického hľadiska je to len nedávno. Dnes na Marse sondy pozorujú iba slabé marsotrasenia. Nový výskum ukazuje, že Mars pod svojim klamlivo pokojným povrchom ukrýva búrlivé vnútro, ktoré môže vysvetliť marsotrasenie aj nedávne erupcie sopiek. Vulkanizmus na Elysium Planitia vychádzal z oblasti zvanej Cerberus Fossae. Ide o mladé zlomy v povrchu dlhé viac ako 1200 kilometrov. Nedávno marťanská sonda InSight ukázala, že z rovnakého miesta vychádza aj väčšina marťanských otrasov. Vznik zlomov by mohol vysvetliť plášťový chochol, ktorý má šírku okolo 4000 kilometrov. Existenciu chochola, ktorý na Marse nikto nečakal, budú musieť vysvetliť budúce výskumy. A zrejme bude treba preveriť aj doterajšie zistenia napríklad zo sondy InSight, ktorá pristála pred 4 rokmi práve na Elysium Planitia. Sonda zachytila marsotrasenia. Zdá sa totiž, že čirov náhodou pristála priamo na vrchole aktívneho plášťového chochola. Herec Matthew Perry, ktorého väčšina ľudí pozná najmä ako Chandlera zo seriálu Priatelia, vydal nedávno svoju autobiografiu. Čitateľov v nej zobral na návštevu známeho televízneho štúdia, no nezdráhal sa otvorene hovoriť ani o svojich zdravotných ťažkostiach. 53-ročný herec priznal, že v dôsledku závislosti na opioidných liekoch proti bolesti mu prasklo hrubé črevo a bol 2 týždne v kóme. Ďalších 9 mesiacov musel nosiť kolostomický vak, ktorý sa používa hlavne na čistenie stómy a zhromažďovanie výkalov. Najznámejšími opioidnými liekmi sú kodeín alebo hydrokodón. Mnohí ľudia ich užívajú na lekársky predpis, aby zvládli chronickú bolesť. Odborníci už dlhšie upozorňujú, že tieto lieky nemusia byť vždy najlepším riešením, najmä pokiaľ ide o dlhodobé užívanie. Môžu však naozaj spôsobiť aj prasknutie hrubého čreva a v čom spočívajú úskalia ich užívania? Silné účinky opioidov proti bolesti sú známe už tisíce rokov. Odborníci už dlhšie upozorňujú, že niektorí ľudia sa môžu stať od nich závislými. Opioidy znižujú aj aktivitu čriev, preto ich lekári niekedy predpisujú na liečbu hnačky. Dlhodobé užívanie opioidov môže spôsobiť aj prasknutie čreva, to však veľmi zriedkavé. Môžu mať však niekoľko neočakávaných účinkov. Najbežnejším z nich je utlmené dýchanie. Ak ich ľudia užívajú vypijú veľké množstvo, môžu prestať dýchať. Práve to je jeden z ich najnebezpečnejších farmakologických účinkov. Hoci si telo časom vyvinie toleranciu voči účinkom a utíšenie sa zmierni, ich vplyv na dýchanie sa až tak nezníži. Ak pacient užíva opioidy dlhodobo, ich účinok sa znižuje. Preto pacienti často užívajú čoraz vyššie dávky liekov. Na rozdiel od alkoholu, opioidy nespôsobujú poškodenie tkaniva, ale môžu viesť hypogonadizmu, teda k poklesu testosterónu u mužov. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery je tento účinok vratný. Vedecké štúdie ukázali, že pacienti, ktorí dlhodobo užívajú vysoké dávky, môžu trpieť aj zmenami v hladinách hormónov. Tie môžu ovplyvňovať ich sexuálne fungovanie a plodnosť. Výskumy tiež ukázali, že ľudia dlhodobo užívajúci opioidy majú dvojnásobne vyššie riziko srdcového infarktu. Môžu sa u nich objaviť aj problémy s imunitným systémom. Budú náchylnejší na rôzne ochorenia. Opioidy ovplyvňujú aj ľudský mozog. Ľudia, ktorí dlhodobo užívajú opioidy, majú zníženú schopnosť prežívať potešenie a strácajú záujem o akékoľvek aktivity. Zároveň často obmedzujú sociálny a rodinný život, v niektorých prípadoch ho dokonca úplne odstrihnú. Tento typ zmeny správania však odborníci často pripisujú tomu, že pacienti trpia silnými bolestiami, než utlmujúcemu účinku liekov. Doteraz odborníci predpokladali, že pacienti si dávky zvyšujú pomaly a postupne. Mysleli si, že práve to je jeden z dôvodov, prečo si ľudia uvedomia, že majú problém, až keď je neskoro. Výskum ale ukázal čosi iné. Ľudia si zvýšili dávky rýchlo v priebehu týždňov alebo dokonca dní. Výsledky ukázali, že ide o jednosmerný proces. Ak pacient prekročil prah vysokej dávky, k nízkej sa už nikdy nevrátil. Mali by sme teda používať opioidy na liečbu chronickej bolesti? Odpoveď na túto otázku je áno, ale... Podľa odborníkov je vhodné používať opioidy na liečbu chronickej bolesti, ak je to nutné, no lekári aj pacienti by s nimi mali narábať opatrne. Opioidy by sa mali užívať čo najkratšiu dobu, pričom lekári by mali starostlivo vyberať, ktorým pacientom s chronickou bolesťou ich predpíšu. K tomuto kroku by mali pristúpiť až vtedy, keď iné spôsoby liečby na zvládnutie bolesti nefungujú a prínosy liečby prevyšujú rizika vážnych poškodení. Parazita toxoplazmu obyčajnú pozná zda každý majiteľ mačky. Tieto mikroskopické organizmy napádajú mačkovité šelmy, no môžu infikovať akékoľvek iné cicavce vrátane ľudí. Jednou z ich zvláštnych schopností je, že toxoplazmy dokážu ovplyvniť správanie svojho medzihostiteľa. Nakazené hlodavce napríklad strácajú zábrany a vyhľadávajú pach mačiek. Niektoré výskumy tiež naznačujú, že infekcia toxoplazmou môže viesť k agresivite u žien. Parazit zrejme ovplyvní aj to, ktorý vlk sa stane vodcom svorky, čo ukazuje nový výskum v časopise Communications Biology. U ľudí toxoplazma spôsobuje toxoplazmózu. Človek sa väčšinou nakazí zo surového mesa alebo z trusu nakazených mačiek. U väčšiny je choroba bez príznakov, ale pre ľudí so zníženou imunitou môže byť smrteľná a nebezpečná aj pre plod. Choroba sa prejavuje podobne ako chrípka, vo vážnejších prípadoch dochádza k záchvatom. Toxoplazma vytvára cysty vo svaloch a v mozgu, kde prespáva aj zvyšok života svojho hostiteľa a medzihostiteľa. Odhaduje sa, že každý štvrtý človek je infikovaný týmto parazitom. Bezpríznakovú nákazu u ľudí niektoré výskumy spájajú s výskytom mentálnych ťažkostí či so zmenami v správaní. Napríklad u žien môže súvisieť s agresivitou a u mužov s výbušnosťou, čo naznačil výskum z roku 2015 v časopise Journal of Psychiatric Research. Nie je však dokázané, že toxoplazma priamo spôsobuje mentálne zmeny, zatiaľ ide iba o koreláciu, ktorú našlo len pár výskumov. U zvierat sú si veci so závermi o niečo istejší. Toxoplazmy sa dokážu rozmnožovať iba v telách mačkovitých šeliem. Iné zvieratá či človeka používajú iba ako medzihostiteľa s cieľom, že sa tak dostanú k inej mačke. Šance na rozšírenie sa zvyšujú tým, že ovplyvňujú správanie nič netušiaceho zvieraťa. Nakazané potkany či myši sú menej bojazlivé a dokonca ich priťahuje pach mačacieho moču. Dostávajú sa tak blízko k mačkám, ktorým by sa v zdravom stave úplne vyhýbali. Mačka zožerie infikovaného hlodavca, nakazí sa a parazit sa šíri ďalej. Infikované šimpanzi strácajú averziu k moču leoparda a hyeny sa zase vydajú bližšie k levom. Je tak väčšia šanca, že ich šelma uloví. Vplyv toxoplazmy na vlky je o niečo rafinovanejší a nie až taký smrteľný. Teritorium vlka dravého sa občas prelína s teritorium pumy americkej, ktorá je ako aj iné mačkovité šelmy prírodzeným hostiteľom toxoplazmy. Vlci chytia parazita, zrejme keď zožerú meso z mŕtvej pumy alebo jej výkaly. Infikované vlky sú odvážnejšie, podobne ako myši stratia zábrany a viac riskujú. Napríklad sa častejšie vzdielia od svorky, čo zvyšuje ich šancu, že neprežijú. Môže ich zraziť auto alebo ich zastrelí lovec. Vlky s toxoplazmou však majú zároveň väčšiu šancu, že sa stanú vodcom svorky. Parazit zrejme zvyšuje hladiny testosterónu a vlk je tak agresívnejší a dominantnejší, čo sú vlastnosti, ktoré často vedú k vodcovstvu. To, že sa vlci s toxoplazmou stanú vodcami, by mohlo mať aj zaujímavý dôsledok. Vodcovia ovplyvňujú rozhodovanie svorky a môžu ju častejšie viesť do teritória púm, kde sa môžu nakaziť ďalšie vlky. Ďalšie správy z vedy. Archeológovia zistili, že zlato pochádzajúce z Tróje, Úru a gréckeho Polychny má rovnaký pôvod. Vedci to zistili vďaka novej laserovej analýze starovekých vzoriek a šperkov. Presný pôvod zlata však vedci zatiaľ nepoznajú. Špekulujú o ryžovaní z riek. Novoobjavené stopy neandertalcov v Španielsku môžu mať takmer 300 tisíc rokov. Vedci ich objavili na jednej z pláží Národného parku Doňana. V tej dobe náš kontinent prechádzal dramatickými zmenami klímy, keď sa začalo výrazne ochladzovať. Ťažký COVID môže po sebe zanechávať stopy v mozgu. Ukazuje sa, že sa zaktivujú niektoré gény, ktoré sú pozapínané v mozgoch starších ľudí. Tieto markery sú ďalším dôsledkom ťažkého priebehu ochorenia. Pod Yellowstonskou kalderou vedci objavili oveľa viac magmy, ako pôvodne predpokladali. Ukázali to analýzy seizmických dát, ktoré stanice nazbierali za posledné roky i počítačové modelovanie. Yellowstonský supervulkán naposledy vybuchol pred 640 tisíc rokmi. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní Rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi, za postprodukciu Kristine Janščovej.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.